traxera non aclarar as miñas dúbidas, non, confirmar o que eu xa sabía, sí. Mire, señora directora xeral, non vostede, non me tome de forma personal, non vostede, persoalmente, con nomes e apelidos, pero sí a Consellería de Cultura da que vostede forma parte e portavoz neste momento teñen un cinismo político como eu non vin na miña vida. De verdade, digo yo en serio, e o sinto moito porque ese cinismo político, ese incumprimento continuo que vostedes teñen como Consellería de Cultura da Xunta de Galicia o está a sufrir a cidadanía lucense.